365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, Ignaz Loyola dhe themelimi i shoqërisë së Jezusit.
Paris, 15 gusht 1534. Nëntë burra, mbledhur rreth Ignazit Loyolës, bëjnë betimin kapelzën e Zojës me 7 hanxharë në Montmartre. Sa po t'i kryen studimet, do t'nisen me njëherë për predikuar ungjillin. Premtoi se do të shkojë në Jeruzalem e se do të shkrinjë gjithë jetën time për shpëtimin e shpirtrave, por nëse brenda vitit nuk do gjej asnjë anije që niset nga Venediku, bëj kushtin shkoj tek papa që të më çoj ku të doj për lumninë e hyjit e të shpirtrave. E kështu 3 vjet më pas, këta burra janë gati të nisen për mision nga Venediku, por anijet nuk lëvizin. Lufta ndërmjet Republikës Veneciane turqëve paralizon shkëmbimet ndërmjet vendeve të Mesdheut.
10 shokët mbeten të zhgënjur keqës. Shumica janë krejt të rinj, plot me ideja e andra, të lumtur që do t'ja kushtojnë gjithë jetën hyjit e do të predikojnë fjalën shëlbuse. Po ja që planin e mori lumi, duke përsëritur betimin e 15 gushtit, vendosin të bëjnë atë që ishte parashikuar në rast të pamundësisë për ta realizuar shtektimin në Jeruzalem. Ignaci bashkë me njërin nga shokët niset për tek papa. Por, para se të përshëndetet, u lind një pyetje që nuk e kishin paramenduar.
Qemër do të zgjedhim për shoqërinë tonë? Pyet njëri prej tyre.
Ne jemi shokë të Jezusit, ja pret aty për aty një tjetër.
Atëherë mund quhemi shoqëria e Jezusit, propozon një tretë.
Shokë të Jezusit njihen më shumë me emrin Jezuitët. Një nga misionet e tyre të para në Itali e pastaj në mbar Evropën është fusha e arsimit. Ndërsa Ignaci nisej për Rom, shokët e tij u ndanë u nisën në qytetet e mëdha universitare italiane, Padov, Bologna, Firenze, Ferrara, Sien, për t'u predikuar hyjin njerëzve të ngritur të epokës. Për shekuj më rallë, qëllimi i tyre ishte formimi i elitave intelektuale, që si të arrinin pushtet, të organizonin gjithë jetën në frymën e ungjillit. Në kolegjit e tyre, jezuitët përdorin një metodë veçantë, bazuar mi shpirtin e garës për të nxitur punën e studentve.
Jezuitët sot janë aktiv në fronte nga më të ndryshmet, merren me varfrit, fëmijët e braktisur në Indi, favelas në Brazil, banorët e Afrikës, por edhe me mjediset e kulturës, shtypit e të universitetit, të pakta janë fushat e jetës ku nuk ndjet prania jezuitëve.